Саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында Жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Атыраулық Нұрболат Нұғманов пен алматылық Айбек Ережепов сахнада үшінші жұп болып кездесті.
Thank you. бәлкім мен несіне жасқанамын, шырқалтын төріңізді асқарағанын. Ел орданың ел жұрты армысыңдар, бас жағында жүрегін бастаманын. Жиырма жылда көрісті тындырмасын, ашылып қалдаусырар қасқаланын. Бұрынғы ақмоламыз айтарлықтай өзгеріп кеткендігі достар айтын. Астананы білеміз алашымды, әлемге танымалдық тастағанын. Жайыптың ақ сәлемін жеткізейін, төріне жайғасқасын басқаланын. Өл атым деген атыма ұят болар, долана дүбірімді қоспағанын. Айбек, өт бұлғалай аяғасты шарпырғаным, бірден талғандайын деп талғынғаным. Құлпарлай тұпыршейтін аламанда қызып бара жатқандай салғынғаным. Менде де бір дәлелдер күрейінші қырыққан алғызатын қарқым бар. Арманы асақтанан жігітенің бейін құрлы көрмейдің таушында. Жырға сұсап кеп тұрған көрілменнің өлеңмен басаншы мауында. Қызым бай сөйлемейдің ағынсы ғой, ізінен ор, ізінен ерген орастай нарымғаным. Өл, қырамын жоямын демей қазағында, олаға жүгірмейді мәрдің барын.
Өзіме болып тұрсын көнеді. айтыста билип алган акчасы эмес, акылы көп адамдар жеңетинин.
Тәуелсіз өмір сүрген 20 жылым.